Gurekin Peio Dufo egunon?
Bai, egunon.
Ilune zure alabaz mintzatuko gira, Wolfram eritasuna badu Ilunek. Erranen dugu, tratamendu bat hasiko duela laster. Benen horretarazten alaukuzu, susen zer diren eritasun horrean ezagugarri nagusiak?
Bai, guk ikusi ginuen lehen simptomoa izan zen diabeta, insulina hartu behar du diabeta horren horrekatzeko. Badu pumpa bat, eta gero gauza makurrena edo txarrena da bista galtzen ari dela pitianaka, eta beste seinale edo simptomo hainitz ere baditu, beste diabeta mota bat, horrek arazo batzuk, entzumena ere pixkat tikitua zaio, baina gutxi, horra, badira olako simptomoak eta denborarekin gero eta larriago bilakatzen direnak.
Zer adindu?
13 urte ditu gaur egun eta Ziburuko Pierres Larzabal kolegioan da eskolan, laugarrenean.
Eta laguntzarik badu?
Bai, laguntza badu, behar baitu, ez du auturik. Gaur egun ez du papeletan irakurtzen kasi gehiago, papel normaletan beren. Handitua behar du eta horrentzat badu ordenagailu tableta bat nun erriekin erreski handitzen alduen. Erakasle guziek formatu numerikoan ematen dizkiote lana eta berak badu ABS bat denbora osoz berekin bere laguntzeko, notak hartzeko eta gauzak erresteko bai.
Orain arte zaila zen familiaren zat, atera biderik ez ikusten, eta hor, nunbait, urgunerat argi bat pizten zauzue, hor Treat Wolfram izeneko tratamendua ukanen baitu Ilunek, eta gero Frantzia mailan lehena izanen da horren probatzeko, gehiago erraiten aldi guzu?
Bai, Treat Wolfram hori mediku, jadanik eta hemen baliatzen dut eskertzeko zen eta hemen Ipar Euskal Herri honetan sekulako laguntza izan dugu. Jakin genuelarik erizela Ilune zaila izan zen eta gero erabaki genuen horren kontra borrokatzea fitxik egin gabe egon baino. Eta antolatu genintuen kontzertu pare batzu eta ekintza batzuk sosabiltzeko, ikerketa dilustatzeko eta horrez gain jendeak parte hartu zuen hortan ekintza horietan eta bi horrez gain jendeak antolatu ditu gauzak Wolframentzat eta ikerketa dilustatzeko eta hori guziari esker gaur badugu aipatzen duzun argitiki hori, dirdiratzen ari dena, eta beraz proiektu batzuk pagatzen ditugu, edo dilustatzen ditugu, ikerketa mailan, eta horietariko bat zen Profesor Tim Barrett Inglaterran ari dena, berak zuen bide bat jorratzeko, eta bide hori jorratu du kasik bururaino, hor, azken etapa hori da, remedio bat, diadanik erabiltzen zena, badu 30 bat urte beren erabilia dena, entxaiatu du Wolfram sindromoaren kontra, eta bere ustez, badamanera, eritasunaren aintzinamendua apaltzeko, eta berra da, blokatzeko. Orduan, plantan eman da tratamendu berri hori duela urte eta erdi Inglaterran, 2019 urtearen urtarriran, baina gertatu dena da Brexita, eta bela Inglaterran izanki zailtasunan handi batzuk sortu ditu beste Europako herrientzat, eta entsegu hori Europa osoan pentsatua da. Behar dituzte 60 pertsona eri protokoloan sartzeko, 11 Frantzian eta 11 horietatik Ilune izango da lehena Frantziar estatuaren zat hori da.
Montpellieren eginen du, zenbat etapa izanen da?
Etapak jadanik pasatu ditugu, jakin genuen sartuko zela ustailan itzordu batan izan bai genuen, eta hor espero ginuen data, eta data erori da joan den astapenean, eta normalki erraiten dut, zenta COVID horrekin, bon, ez dugu konfirmaziorik, baina ez da ere ez estatzerik, orduan pentsatzen dut segitzen duela data horiekin. Lehen etapa da, 0.1 egitea, tekiteko gaur egun zertan den ilunerentzat litasunaren eta hori eginen da zaroaren hogeita irutik hogeita bost arte, eta hogeita bostan normalki hasiko da tratamendua. Printzipioz, 6 hilabetero joan engira azterketen egitera Montpellierera, punduak egiteko eta ikusteko entzinamendua apaltzen den, mantentzen den, edo gauzako betzen diren. Hori da filosofia, horrek iraunen luke 3 urtez, eta horrez gain, hor lehen bi hilabeteetan bigan etorri egin beharko ditugu, beraz azaroan 3 egunentzat bederen, abenduan egun bat entzat, abenduaren malauean, eta urtahira astapenean 4 eta 5ean joango gila berriz Montpellierera.
Ala, beraz, sustengu ekitaldiak izan direla erranduzu, hainitz, zenbat kostatzen du olako tratamendu batek?
Tratamendua ez dugu pa, guk pagatzen, guk bildu dugun diru guzia ikerketara joan da, zen da hori azpimarratzekoa da, beste herrietan ez baita berdina, hemen Frantziar estatuan sekuritate sozialak kasik dena bere gain hartzen baitu, Espainiar estatuan ez da berdina. Adibidez. Orduan horiren gauza eta azpimarratzen dut hori, zen importantea baita, eta gure osasun sistema mantendu behar da, zenta osasun honean garelarik ez gila konturatzen, baina konparatzen dugularik arazoak dituzten jendeentzat Frantzian eta beste herrietan, ez da bat ere afera bera. Orduan, guk ez dugu guretzat dirurik atxiki, da justu ikerketa dilustatzeko. Ikerketa hori dilustatu izan da 5 urtez uste dut, bururaino eramaiteko, eta urtero uste dut zozokeririk erran gabe behar direla 50.000, 55.000 €. Hora dilustatzen ditugunak, beste batzuk ere terapi genetikoa ere nun lantzen den, zenta hori da etorkizuna. Tratamendu horren helburua da entzinamendua blokaltzeko edo apaltzea, gero beste bideak dira kalteak berriz antolatzea. Ez gira oraindik hortan, baina teletoni esker gauza initz mugitu dira azken urteetan eta miopati batzuk orain badakite txerta batekin sendatzen. Orduan, bada zer egin, bada esperantza handi bat eranen nuke eta hortarako segituko dugu mobilizatzen.
Ilune nola da? Nola hartzen du ilunek berri hori?
Ba, ilune hastean eran bezala azken urte horietan iluneri bista initz txartu zaio. Aldiz gaur egun Ilune eskulako esperantza bezala ikusten du hori eta ez da bate gaiztoa tratamendu bezala, da agotik hartzen den molekula bat edo nork hartzen alduen remedio bat bezala eta orduan ez da ondorio txarrik horrekin Ilunek esperantza handi bat ikusten zuen hortan gu bezala. Eta gauzatzen ari da, orduan, ondoko etapa beraz hastea eta ikustea ze ondorio izanen den, zenta, bon, zurrumurruak izan dira, urte bat erdi pasa Inglaterran hasi dela, zurrumurru bizki onak baitugu, baina ofizialik ez, informazio ofizialik ez, orduan, ikusi beharko da, ze nola pasatuko den, ze ondorio izanen duen, entzun dugun bezain argiki ondorioak izanen dituen eta inonak. Jakinez ere, medikuek protokolo hortan erabaki dutela eta beharrezkoa delako batzuk plazebo bat izanen dutela eta berbailunek. Hori ez dugu jakinen 3 urteak pasatu baino lehen.
Esperantzaz beterik beraz joan entzistela Montpellierat, eskertzen zaitugu lekukotasuna ekajirik Peio Dufo.
Eta mi esker zuri eta berriz ere eskerrak luzatu nahi ditut lagundu gaituzten guztieri, borroka ez da bukatua, baina esperantza hor bada ere, baditugu beste bide batzuk jorratzeko bereziki ikerketa mailan, orduan ez dugu amore emanen, eta mi esker ezautzen ditugun eta ez ditugun ezautzen lagundu gaituzten guztieri, eta gure irratia eta euskal irratieri.